ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Это ჩე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მთელ მშვიდობის 9 საათია ზუსტად და დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გალაშვილს მოუსმენთ.
ილამშვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეთანხმება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც შეეხება 11 სექტემბერს ბენღაზიში განხორციელებულ თავდასხმას, რომელსაც ემსხვერპლა შეერთებული შტატების ელჩი ლიბიაში და კიდევ 3 ამერიკელი. სამშაბათს გამოქვეყნდა ანგარიში, მაშინა თქვა მიო, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ერთობ არაადეკვატურად ზრუნავს ქვეყნის გარეთ არსებული მისიების უსაფრთხოებაზე და უსაფრთხოების ზომებზე. ზოგადად ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, კერძოდ კანონმდებლებს განუცხადა კონგრესმენებს, რომ მისი პასუხი, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტის პასუხი ამ ანგარიშზე იქნება ის, რომ დეპარტამენტი გაგზავნის ასეულობით დამატებით საზღვაო ქვეიც იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების მისიები იყოს დაცული და ასევე შეეცდება მოიძიოს მეტი თანხა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ანგარიში დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ შეერთებულ შტატებს არ გააჩნდა რაიმე სპეციფიკური განსაკუთრებული სადაზვერვო ინფორმაცია ბენღაზის მისიაზე თავდასხმამდე ასეთი საფრთხის შესახებ. დღეს პარიზის ახლოს გასაიდუმლოებულ ადგილას შეიკრიბებიან ავღანეთის ხელისუფლების, ასევე თალიბანის წარმომადგენლები, ავღანეთის ასევე სხვა ძალების წარმომადგენლებიც. ხვალდაზეგ უნდა გაიმართოს საფრანგეთის ერთ-ერთი კვლევითი ორგანიზაციის ინიციატივი და ორგანიზებით შეხვედრა ავღანეთის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების. არ მოვილიან რაიმე განსაკუთრებულ გარღვევას სამშვიდო მოლაპარაკებების მიმართულებით, თუმცა ავღანელმა პოლიტოლოგმა ვაჰიდ მუშდამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ შეხვედრამ შესაძლოა გარკვეულად გზა გაუკვალოს მომავალ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს, სამშვიდო მოლაპარაკებებს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, პარიზის ახლოს გამართულ დაგეგმილ შეხვედრას დაესწრებიან თალიბანის, ჰიზბ ისლამის, ასევე ჩრდილოეთის ალიანსის, რომელიც თავის მხრივ ებრძოდა თალიბანს, და ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოს წარმომადგენლები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს ისრაელის მოქმედების გამო, რომელიც აცხადებს, რომ გეგმავს ათასობით ახალ დასახლებას ტერიტორიაზე, რომელსაც პალესტინელები თვლიან მომავალი სახელმწიფოს ტერიტორიად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა ისრაელის ლიდერები დაადანაშაულა პროვოკაციულ ქმედებაში. საქართველოს შესახებ ამბებზე გეტყვით. ბრიუსელში გუშინ გამართა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენცია მოაწყვეს მის მონაწილეებმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, ევროკავშირის ახლანდელი თავმჯდომარე ქვეყნის კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერატო კაზაკუ მარსულისმა და ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ. კაზაკუ მარსულისმა თქვა, რომ ევროკავშირმა ქართულ მეგობრებს განუცხადა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პლურალიზმის, მედიის თავისუფლების და დამოუკიდებელი იურისპრუდენციისთვის ხელშეწყობის პირობებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ხაზი გაუსვით, კერძოდ თქვა კაზაკუმ, იმის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს მტკიცებულებზე დაფუძნებული, გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი და დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისი. მანვე განაცხადა, რომ იმ სჯელეს იმ წინსვლაზე, რომელიც მიღწეული ადამიანის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროშიო. ამ ხრი პენიტენციურ სისტემაში რეფორმა ევროკავშირის აზრით არის პრიორიტეტული. ევროკავშირი მიესალმება 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოსა და რუსეთს შორის პირველ დიპლომატიურ მოლაპარაკებას და მხარს უჭერს რუსეთს და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციას. მაია ფანჯიკიძემ დარწმუნებით განუცხადა მასპინძლებს, რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს საშინაო დავალების შესასრულებლად, რათა აღმოსავლეთი პარტნიორობის სამიზნე ბილნიუში 2013 წელს ხელი მოეწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ვაჭრობის შესახებ. პარლამენტი დღეს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილავს. ირაკლი ოქროშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული შვიდი პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ეს პროცესი განახლდება 10 საათზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვახსენებთ. გადაცემას ხა საათი და 5 წუთია და დასაწყისისთვის მოდი ფოთს დაუკავშირდით ტელეფონით თეაბსარიძეს, ფოთს კი არა, ფოთში თეაბსარიძეს. ბოლო დროს ვაშუქებთ ხოლმე რეგიონებში თვითმართველობის და ადგილობრივი მართველობის ცვლილებებს ან არაცვლილებებს. ფოთში მოკლედ საკრებულო მერჩე თავმჯდომარე ამის თქმა მინდოდა მუშაობას შეუდგა უკვე ის და ახლა ამაზე დაგველაპარაკება თეაბსარიძე. თემამშვიდობის დია.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთის საკრებულოში მომხდარი სკანდალის მეორე დღეს, ანუ გუშინ რიგარეში სტომა მაინც შედგა. საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე აირჩიეს დავით ბაბილუა. სხვადასხვა დროს ძირითადად ბიზნეს საქმიანობით იყო დაკავებული და მხოლოდ 2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე გამოჩნდა. როგორც მაჟორიტარი კანდიდატის მანამდე არასოდეს გამორჩეოდა განსაკუთრებული აქტიობი, თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ მას შემდეგ რაც ფოთის ყოფილმა მერმა ვახტანგ ლემონჯავამ კენჭი იყარა ჩხოროწყუს მაჟორიტარულ ოლქში, მის შემცვლელად თავითვე სწორედ ბაბილუას კანდიდატურა მოიაზრებოდა. თუმცა ის მაშინ არ დანიშნულა. დავით ბაბილუას მხარი გუშინ საკრებულოში ოპოზიციის კვოტით შესულმა წევრებმაც დაუჭირეს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
მიუხედავად იმისა, გავიმეორებ, რომ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები არიან, მაჟორიტარები, დამოუკიდებელი, ნაციონალები, ოცნების წარმომადგენლები, დემოკრატები და ასე სხვა, მაგრამ ეს ერთსულოვნება, მე ვფიქრობ, ჩვენი პრიორიტეტი იქნება მომავალ მუშაობაშიც. ახლა რაც ბრძანეთ თქვენ ჯემი კანდიდატობის შესახებ მერობის, იმ პერიოდში მე არ ვიყავი ამისთვის მზად და მე ეს გამოვხატე ვარით, ჩემი ვარით. ახლა მე არასოდეს არ ვიყავი პარტიული, არც დღეს ვარ პარტიული.
საკრებულოს თავმჯდომარე გუშინ აირჩიეს, მაგრამ სკანდალის გარეშე სტომას მაინც არ ჩაუვლია. კოალიცია ქართული ეთნების წევრმა მოგელი ტყებუჩავამ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და სხვა წევრები კანონის დარღვევაში დაადანეშაულა. როგორც მან განმარტა, რეგლამენტის თანახმად საკრებულოს არ ჰქონდა უფლება წინა დღით ჩაშლილი რიგ გარეშე და მიმდინარე გეგმიური სტომების დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები გაერთიანებიათ. მას პროტესტის ნიშნად სტომა დატოვა. საკრებულოს წევრებმა გეგმიური სტომის საკითხები დღის წესრიგიდან ამოიღეს, თუმცა მოგელი ტყებუჩავა ამ საკითხის გასაჩივრებას მაინც გეკმავს.
მე რა თქმა უნდა არ მონაწილეობ ამ ფარში, რა თქმა უნდა ვარც ვაცხადებ. კენჭის ხაში ჯერი არ არის კენჭის ხა დაწყებული, დღის წესრიგიდან დაკავშირებით ვარც ვაცხადებ. და ყველა ღონისძიებას, ყველა ღონეს მიმართავ, რომ ეს სასამართლო წესით გასაჩივდეს. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ტრიუკები.
კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი იყო ის, რომ საკრებულოს წევრმა და საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალების მიერ წარდგენილმა მაჟორიტარმა კანდიდატმა თენგიზარიშვილმა საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. კითხვას თუ რას აპირებს უახლოეს მომავალში, სარიშვილი ასე პასუხობს.
მე ვარ ხალხის მაჟორიტარ დეპუტატი ცენტრის უბნის. მე ყოველთვის ვაკეთებდი ჩემი ხალხის საქმეს, ხალხს ვედექი გვერდში. მე დაწყვეტილება მიიღე დამოკიდებელი ახალ ფრაქციაში აღმა მაჟორიტარის დასახედად ჩამოვედი ჩვენ საკრებულოში, იმ სახით გავაძლევთ მუშაობას.
ფოთის საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს არაერთგვაროვნად აფასებენ თვითმართველები, ის რასაც ერთხმად აღიარებენ საკრებულოზე ზეწოლა. ისინი დასძენენ, რომ ამ პირობებში ძალიან უძნელდებათ მუშაობა.
მადლობა თია. თეაბსარიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას. დღეს ჩვენს გადაცემაში კიდე რამდენჯერმე შევეხებით სხვადასხვა რეგიონების თვითმართველობის ამბებს, თქვათ ლაგოდეხზე ველაპარაკებს, ცოტა ხანში იქ უნდა დავრეკოთ, იქ უნდა გამგებელის ვინაობა ცნობილი ყოფილიყო, მაგრამ მე აღარ გახდა ცნობილი, იმიტომ რომ მოკლედ 21-ში გვეცოდინება მიქნება ლაგოდეხში გამგებელი და უფრო დაწურლებით ამის შესახებ ცოტა ხანში გეტყვით. რაც შეეხება ჩვენ სტუმარს გადაცემის მეორე ნახევარში, აგიტ მირზოევი გვეყოლება სტუმრად და ჩვენ ველაპარაკებთ დღეს აქ კვლევის პრეზენტაცია უმცირესობებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო კვლევაა და პრეზენტაციამდე ჩვენ აქ განვიხილავთ თუ რა წერია კვლევაში. შეახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე. გოჩალეჟავ არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათიდან 10 წუთი სრულდება ახლა. და ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ბოლო დროს გაიგეს საქართველოში, გავიგეთ საქართველოში თქო კოჰაბიტაცია. 18 დეკემბერს საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფმა 21-ქვეყნიანი დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში სწორედ კოჰაბიტაციის, ანუ თანაარსებობის პერიოდსა და მასთან დაკავშირებულ პროცესებს მოიცავს. ამ დოკუმენტში ასახული არაერთი რეკომენდაცია მიმართულია ამ პროცესში ჩართული მხარეებისადმი. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველო პოლიტიკურ ჩიხში არ მოექცეს? ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
21 გვერდიანი დოკუმენტი სახელწოდებით საქართველო როგორ იმუშაოს კოჰაბიტაციამ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის თვეში მომზადდა და მისი ავტორების თქმით წერის პროცესი სწორედ იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც საქართველოში მაღალჩინოსნების დაკავებების ტალღა დაიწყო და რასაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მოყვა მოწოდებები შერჩევითი სამართლის გამორიცხვისა და გამოძიების გამჭვირვალედ წარმართვის თაობაზე. სწორედ ამიტომ მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ამ მოვლენების ფონზე საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ შექმნილმა ანგარიშმა კიდევ უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისათვის, ასე პარტნიორი ქვეყნებისათვის. კოჰაბიტაცია საქართველოსთვის უცხო ხილია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მედია ტურაშვილი, საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ერთ-ერთი მკვლევარი და ისიმ რეკომენდაციებზე მიუთითებს, რომელიც დოკუმენტში დეტალურად გაიწერა, რათა თავიდან იქნას აცილებული კოჰაბიტაციის პროცესს მოყოლილი მთელი რიგი პრობლემები.
იმისათვის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ თავიდან აიცილოს ის კრიტიკა, რომელიც ბოლო ერთი თვის მანძილზე გვესმის, დაკავებებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ახალმა ხელისუფლებამ უნდა დაიცოს სასამართლო ხელისუფლება და პროკურატურა პოლიტიკური ჩარევისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პროცესები, ასე ვთქვათ, დაკავებები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, აღქმული იყოს ისე, რომ პროცესი არ არღოს იურიდიულ პროცედურებს. ამისათვის კი თავისთავად საჭიროა დამოუკიდებელი სასამართლო.
ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ის 10-თვიანი პერიოდი, რომელიც მას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩა და დასახოს პრიორიტეტული რეფორმები, რათა გააძლიეროს სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და ანგარიშ ვალდებულება. წერენ ანგარიშის ავტორები და იქვე საჯარო სექტორის დეპოლიტიზაციაზე ამახულებენ ყურადღებას. მათ შორის მოიაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პენიტენციალური სისტემა. განსაკუთრებული ადგილი აქვს ათმობილი ანგარიში პუნქტს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ქართული ოცნების წარმომადგენლები რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების პირობას დებდნენ, თუმცა ახალმა ხელისუფლებამ ის ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს პროცესი ხელს არ შეუშლის მათ საგარეო პოლიტიკის კურსს, რომელიც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისაკენ არის მიმართული. ანგარიშის ავტორები პოზიტიურად აფასებენ ახალი ხელისუფლების ღიად გამოხატულ სურვილს მოაწესრიგოს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები. ისინი მიესალმებიან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის ნიშნავს და მიიჩნევენ, რომ ვაჭრობისა და ჰუმანიტარულ-კულტურული ურთიერთობების აღდგენა კარგი დასაწყისია სხვა გაცილებით რთულ პრობლემებზე სასაუბროდ გადასვლისათვის. საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის სამხრეთ კავკასიის პროექტის დირექტორი ლორენს შიცი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმედს გამოთქვამს, რომ კოჰაბიტაციის პროცესი უახლოესი თვეების განმავლობაში პოზიტიურად წარიმართება და გამურიცხავს ამ ეტაპზე სცენარის სხვა მიმართულებით განვითარებას, თუმცა იმაზეც მიუთითებს, რომ ამ პროცესში აუცილებელია გახმაურებული დაკავებების სამართლიანად და გამჭვირვალედ გამოძიება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კითხვისნიშნები და მშვიდობიანი თანაარსებობის შეჩერება, რომელიც ქვეყანას პოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანს.
პოლიტიკური ჩიხი წარმოშობს არასტაბილურობას. არასტაბილურობას კი შეუძლია წარმოშვას პოლიტიკური არეულობა და ძალადობაც კი. ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მხარეებმა მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში განსაკუთრებით გამოყოფს რეკომენდაციას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრების გააქტიურებასა და მათ გაშუქებას გულისხმობს. თუმცა ის ეჭვს გამოთქვამს, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები მომავალი 10 თვის განმავლობაში ინტენსიურად გაიმართება.
არცერთი მხარე, ესე იგი, არ არის დაინტერესებული იმაში, რომ თქვათ გამოაჩინოს ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა, როგორც ფაქტი, მაშინ როდესაც სიმამდვილეში თანამშრომლობა არ ხდება. ამ ეს არის გასაგებია შემოთავაზება და ეს არის კარგიო შემოთავაზებას, მაგრამ ამის გაყვარცელება ძალიან, ესე იგი, ის აეჭოთ მეჩვენება.
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ანგარიში და რეკომენდაციები მიმართულია კოჰაბიტაციის პროცესში ჩართული მხარეებისადმი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორის სახელმწიფოების მთავრობებისადმი.
ესე უჟეტი ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. მოგხსენებთ გადაცემას, თქოს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციით. ნინო გელაშვილს დაუთმობ მიკროფონს.
არ ვიცი რამე რატო ვაკავშირებ, მაგრამ ამინდის მიუხედავად ძალიან დატვირთული დღეა ღონისძიებებით. ანუ არ შეშინდნენ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორები ამ ღონისძიებების, რომ ნამდვილად ჩატარდება. ზოგიერთზე გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. დღეს 10 საათზე მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის მემორანდუმით გაერთიანებული 30 ორგანიზაციის სახელით საორგანიზაციო ჯგუფი მართავს ბრიფინგს რედისონში. პრემიერ-მინისტრი ეწევა ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას გორში. გიორგი ცაგარაიშვილი, დეპუტატები გიორგი ცაგარაიშვილი და ელისო ჩაფიძე გამართავენ ბრიფინგს გარემოს დაცვის კომიტეტის მიერ ტყიბულსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ოდენობის ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტების შესწავლის შედეგებზე ილაპარაკებენ. დღეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კვლევის ეთნიკურ უმცირესობათა სათემო ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება პრეზენტაცია გამართება. უჩან ანუაშვილი გამართავს დღეს შუადღისას პრესკონფერენციას პრაიმტაიმის პრესკლუბში 12 საათზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ოფისში შპს საქართველოს ფოსტიდან შრომითი კანონმდებლობის დარღვევით გათავისუფლებული თანამშრომლების საკითხზე იმართება პრესკონფერენცია. დღეს საქართველოში მედია ბიზნესის შესახებ ანგარიშის კვლევის პრეზენტაციას გამართავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას და ლაგოდეხის ამბებს გეტყვით, თქო შეგპირდით. 21 დეკემბერს გაირკვევა თუ ვინ გახდება ლაგოდეხის გამგებელი. მანამდე საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ გამგებლობის კანდიდატებს მოუსმინა. ხმაურიანი შეხვედრა რაც იყო ერთ ლაგოდეხის აკრებულოსთან, კიურ გალადაშვილს მოუსმინეთ.
ვინ გახდება ლაგოდეხის გამგებელი? მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხდომა, რომელსაც კონკრეტული გადაწყვეტილება უნდა მიეღო, შედეგის გარეშე დასრულდა. კომისია 9 წევრისგან შედგება და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს აერთიანებს. მათ გამგებლობის 7 კანდიდატიდან ერთი უნდა შეერჩიათ და საკრებულოს აპარატისთვის წარედგინათ. ხდომის შემდეგ, რომელიც თითქმის 8 საათს გაგრძელდა, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ტურაშვილმა განაცხადა, რომ აზრთა სხვადასხვაობის გამო ამ ეტაპზე ვერ შეჯერდნენ და გამგებლობის კანდიდატს ისინი 21 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე დაასახელებენ.
იმის გამო, რომ კომისიამ უწყვეტ რეჟიმში იმუშავა 8 საათი, მიიღო ძალიან დიდი ინფორმაცია. მოისმინა ხედვები 7 ადამიანის, ამას შეიძლება გაანალიზება, ამას შეიძლება გონებრივად გადახარშვა და ჩვენ არ ჩაგვიტარებია კენჭისყრა. ანუ გადავდეთ კომისიის სხდომა პარასკევს 12 საათისთვის.
კანონმდებლობის მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ კომისია 21 დეკემბერსაც ვერ მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და ვერ დაასახელებს გამგებლობის ერთ კანდიდატს, ფუნქციონირება შეწყვეტს და მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხელახალ კონკურსს გამოაცხადებს. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი ამბობს, რომ
კომისიას შემაჯამებელი ფაზა, ანუ კანდიდატები მოისმინა დღეს, მაგრამ კომისია მაშინ კარგავს თავის ფუნქციას, როცა შეჯერდება ერთ კანდიდატზე და წარუდგენს საკრებულოს. ჯერ კომისიას კანდიდატი შეჯერებული არ ყავს და არ ყავს წარუდგენი საკრებულოს. კომისია მუშაობის პროცესია და შეფასების პროცესია.
ლაგოდეხის გამგებლობისთვის ბრძოლას აგრძელებენ ალექსანდრე ტალახაძე, ვალერი ალიბეგაშვილი, კოტე კაპანაძე, გიორგი ბიჭიაშვილი, კარლო ჯამბურია, გიორგი ღამბაშიძე და თამაზ ღონღაძე. კომისიამ ყველა კანდიდატს მოუსმინა, თუმცა მედიასთან საუბარი მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა ისურვა. ერთ-ერთი კანდიდატი, კოტე კაპანაძე, ამბობს, რომ ის პოლიტიკური პატიმარი იყო და იმედი აქვს, რომ ლაგოდეხის გამგებელი გახდება.
იმედი ყველას აქვს, კი ბატონო, რამდენად მისაღებია, მიუცეთ ამის უფლება დაუტოვოთ მათ. გადაწყვეტილებას თვითონ მიიღეთ.
რა კითხვებს გისვამდნენ კომისიის წევრებს კონკრეტულად?
მრავალი კითხვა იყო, ძირითადად ბიუჯეტთან მიმართებაში.
გამგებლობის კიდევ ერთი კანდიდატის, კახა ჯამბურიას განცხადებით, ის ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოსვლას არასამთავრობო სექტორიდან გეგმავს და ზუსტად იცის, თუ როგორ მართოს რაიონი.
ჩემი კანდიდატურის განხილვა რეალური რომ არ ყოფილიყო, მე ჩემ კანდიდატურას არ დავაყენებ.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მუშაობის პარალელურად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ქართული ოცნების მხარდამჭერების აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მხარს კოტე კაპანაძეს უჭერდნენ და იმ შემთხვევაში, თუ ლაგოდეხის გამგებლის თანამდებობა სხვა კანდიდატი დაიკავებს, მასობრივ აქციებს გამართავენ.
უარესი მოხდება მარტვილზე.
ასვაპირებს გაზო, ჯერ გადაწყვიტოს და მერე გამოხდება.
შეიცვალა გაიმარჯო ქართულმა ოცნებამ და ზუსტად ქართული ოცნების წარმომადგენლები ვართ, ხარდაჭერი ვართ, მებრძოლები ვართ და ყველაფერი გვინდა ჩვენი სასურველი. ჩვენი სასურველი დაადგეს.
ვინ გახდება ლაგოდეხის გამგებელი? ამ კითხვაზე პასუხი პარასკევს 21 დეკემბერს უნდა გახდეს ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ ლაგოდეხის ყოფილმა გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ თანამდებობა 21 ნოემბერს დატოვა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აკეთებს გადაცემას 9:20 წუთია და გადაცემის პირველი ნახევარი ზოგადად გამოვიდა, რომ თვითმართველობების ამბებს მიუძღვენთ. ეხლა სატელეფონო ხაზზე თეაშონია ზუგდიდან, სადაც ასევე არის ლაპარაკი თვითმართველობის გადაყენება არ გადაყენებაზე. თეა გისმენთ გამშვიდობის.
მოგესალმები. ორგანიზაცია დევნილი ქალების საკუთარი უფლებებისთვის ზუგდიდში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს ეხმიანება და პროტესტ გამოთქვა სამოქალაქო საზოგადოება თეთრი მანდილის წარმომადგენლების მხრიდან დევნილობდა სახელით გაკეთებული განცხადების თაობაზე. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნონა უბილავა, რომელიც ასევე აფხაზეთიდან დევნილია, აცხადებს, რომ დევნილების ნაწილი, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან საზოგადოება თეთრ მანდილში, უკანონო და ანტიკონსტიტუციურია. ჩვენთვის პრიორიტეტი თვითმართველობის გადაყენება არ არის, აცხადებს დევნილი კალბატონი, იგი ემიჩნება მათ ქმედებებს და აქვე ამბობს, რომ არავის აქვს უფლება ილაპარაკოს ზუგდიდში ჩასახლებული 53,000 დევნილის სახელით. ნონა უბილავას თქმით, იგი ეწინააღმდეგება და ემიჩნება თვითმართველობის ორგანოებზე ზეწოლის ფაქტებს. როგორც ნონა უბილავა აცხადებს ჟურნალისტებთან,
არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ ადამიანებმა ილაპარაკონ ზუგდიდში ჩასახლებული 53,000 დევნილის სახელით. პრიორიტეტი დღეს ზუგდიდში არ არის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების გადაყენება, არამედ ჩვენი პრიორიტეტი არის სულ სხვა რამ. ეს არის მოლაპარაკებების პროცესი, აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების უფლებების დაცვა, ეს არის განსახლების პრობლემა. ჩვენი პრიორიტეტი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის ადგილობრივი თვითმართველობებზე შეტევები და ის უკანონო და ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, რომელსაც ისინი დღეს აფიქსირებენ.
სამოქალაქო საზოგადოება თეთრ მანდილში გაწევიანებული 40-მდე ადამიანი, რომელთა უმეტესობა აფხაზეთიდან დევნილია, მოითხოვენ ზუგდიდში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები მშვიდობიანად გადადნენ. ისინი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე, ასევე საკრებულოს წევ ნუგზერ სარიას კანდიდატურას მოიაზრებენ. ნუგზერ სარია საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების წევ გია ალასანიას ჩაინაცვლა. გია ალასანია კი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას ბიძა. ნუგზერ სარია მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ზუგდიდში მარტვილი სცენარი არ განიხილება და ყველაფერი მშვიდობიანად მოლაპარაკების გზით უნდა გადადგეს. მე გადადგომის შესახებ არც კი მილაპარაკია ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარესთან ლევან კონჯარიასთან, აცხადებს მედიასთან ნუგზერ სარია. ნიკო,
მადლობა თეა. თეშონია გახლდათ ეს აქცერებს გადაცემას 9:22 წუთია. ახლა და მოდი ვიდრე რამე სხვას მოვისმენთ, ამინდის შესახებაც გავარკვიოთ, რა ვიცით, რა არ ვიცით. უბრალოდ ნინო გაგვეტყვის ახლა ამინდის პროგნოზს.
დღეს ტემპერატურა შედარებით მოიმატებს, თუმცა ნალექია ნამარაუდები ყველგან, ზოგან წვიმის, ზოგან თოვლის სახით.
და მოყინული და მოსლიპული უნდა იყოს ყველა.
არ უნდა იყოს, არა, არა, იმიტომ რომ პლუსია ბევრგან. ბათუმში წვიმა 16 გრადუსი სითბო, სოხუმში ასევე წვიმა ნამარაუდები და 14 გრადუსამდე დათბება იქ. ფოთშიც მსგავსად წვიმა და 14 გრადუსი არის მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში წვიმა +13, ზუგდიდში წვიმა +12 გრადუსი, მესტიაში არის 0 გრადუსი და თოვა ნავარაუდები. ამბროლაურში წვიმა და თოვლი არის ნავარაუდები +7 გრადუსი. ახალციხეში ნალექი +3 გრადუსი, გორში წვიმა თუ თოვა +4 გრადუსი. ცხინვალში ასევე ნალექი
+3. ხო, გაიგებ წვიმს თუ თოვს, ესეთი რაღაცა.
ხო, რომელი ჯობია, ხო, არ ვიცით, მოკლედ ცხინვალში +3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სიღნაღში თოვლია ნავარაუდები +1, რუსთავში და თელავში ასევე მოთოვს პროგნოზის თანახმად. რუსთავში +2 გრადუსი, თელავში +5 იქნება. თოვს გუდაურსა და ბაკურიანში დღეს, გუდაურში -7, ბაკურიანში -2 გრადუსი. თბილისსაც შეეხება, აქაც არის თოვა ნავარაუდები და ჰაერის ტემპერატურა +3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური.
მადლობა ნინო. ახლა აღწერებთ გადაცემას. და ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. გუშინდელ მოკლედ ალერტი ეჭვი და კითხვის ნიშანი გააჩინა პრეზიდენტის ბრძანებულება მედიისა და არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორისთვის მილიონი ლარის გამოყოფის თაობაზე. ყაშთა ინტერესი თუ რა უდევს საფუძვლად პრეზიდენტის მიერ ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილების სწორედ ახლა მიღებას, რამდენად სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს პროცესი, რაც მილიონი ლარის გამონაწილებელი ორგანიზაციის შერჩევა პრეზიდენტმა თავის გარემოცვას დაავალა და საერთოდ რამდენად კანონიერია ეს პროცესი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნინო კალანდაძე, ვან ბაიბურთი, მუბარის კარაევი, ვერა ქობალია, ნატალია ყანჩელი. ისინი ამჟამად პრეზიდენტის მრჩევლები არიან და სწორედ მათ დაავალა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კონკურსის წესით იმ არაკომერციული იურიდიული პირის შერჩევა, რომელსაც ის თავად დაამტკიცებს და შემდეგ საკუთარი სარეზერვო ფონდიდან მილიონი ლარის განაწილების პროცესსაც მიანდობს და თანხა კონკურსის წესით განაწილდება. პრეზიდენტის 1112 ბრძანებულებაში, რომელიც საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 17 დეკემბერს გამოქვეყნდა და გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა, ნათქვამია, რომ ინიციატივა მიზნად ისახავს სამოქალაქო სექტორისა და დამოუკიდებელი მედიის შემდგომ ხელშეწყობას, რადგანაც სამოქალაქო სექტორსა და თავისუფალ მედიას დიდი როლი ეკისრება საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისა და დემოკრატიული პროცესების გამტკიცების საქმეში. სამოქალაქო სექტორსა და მედიას განვითარებისთვის ფული რომ ესაჭიროება, ამაში ეჭვი არავის ეპარება, და მათ შორისაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ეკა ფოფხაძეს. თუმცა პრეზიდენტის ბრძანებულების შინაარსი არაერთი შეკითხვა გაუჩინა და ძირითადად პროცესის გამჭვირვალობის ჭრილში.
წელების განმავლობაში რა პრაქტიკაც იყო და რაც ჩვენ გვინახავს, იყო ის, რომ ამ თანხების ხარჯვა არ იყო გამჭვირვალე, იყო პრობლემური ყოველთვის, და თუნდაც ეს არასამწარმოებელი პირებიც, როდესაც ახდენდნენ ამ სახელმწიფოსგან მიღებული თანხების ხარჯვას, ესეც არ იყო გამჭვირვალე. ამიტომ აი ეს კითხვის ნიშნები ჩნდება: რა პროცესით მოხდება ამ იურიდიული პირის შერჩევა, როგორ მოხდება ამ თანხის ხარჯვა, რა პროცესით მოხდება იმ სამოქალაქო სექტორის თუ მედია ორგანიზაციების შერჩევა, რომელსაც გადაეცემა ეს თანხა, და საერთოდ მთავარი კითხვა: რატომ დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში? დღეს რა არის ამის აუცილებლობა?
შეკითხვები ჯერჯერობით არპასუხობენ საკონკურსო კომისიის წარმომადგენლები. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ვან ბაიბურთმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონკრეტული დეტალები უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
დღეს არც ერთ კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ვაკეთებ და უკვე მე ხვალ არაზე უკვე შეგვიძლია რაოდენობით კომენტარები.
სხვა შეკითხების მსგავსად ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია შეკითხვა, თუ რატო მიიღო პრეზიდენტმა მედიისა და სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სწორედ ახლა. და ამ შეკითხვის საფუძველზე საიას აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე აბსოლუტურად ლეგიტიმურად მიიჩნევს ეჭვებს, რომლებიც საზოგადოების ერთ ნაწილს მილიონი ლარის სავარაუდო მიმღებთა მისამართით გაუჩნდა. ხომ არ ფინანსდება საბიუჯეტო თანხებით ლოიალურობა ძველი ხელისუფლების მისამართით?
ბევრი ადამიანი, ვინც იყო წინა ხელისუფლებაში, დღეს გადავიდა სამოქალაქო სექტორში, ანუ მათ დააფუძნეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და დღეს დაუშვათ საზოგადოებაში აზრს ამხატავენ, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ყოფილი ხელისუფლების დროს მაღალჩინო წოდებები. ეს ეჭვები გაჩნდა, რომ ამ სამოქალაქო სექტორის თუ ამ ძველი ხელისუფლების მიმართ ლოიალურობის განწყობილი მედია საშუალებების დასაფინანსებლად ხო არ მოხდება ამ თანხების გამოყენებაო. და მე მგონი ამ კითხვებს და ეჭვებს აქვს ლეგიტიმური საფუძველი.
ეჭვების შესახებ არაფერს ამბობს, მაგრამ ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ კორძაია შეფასებით, პრეზიდენტის ახალი ბრძანებულება პირდაპირ არ უღევს კანონს გრანტების შესახებ, რადგანაც ამ კანონის მიხედვით გრანტის გაცემა საბიუჯეტო თანხებით მხოლოდ ორ შემთხვევაშია დასაშვები.
ეს არის როდესაც სამინისტრო გასცემს თვითონ გრანტს და მეორე შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ უფლებამოსილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გასცემს გრანტებს. და არც ეს შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და არც მეორესთან. ამიტომ იმ თავიჩვე ეს ბრძანებულება არის, ვთქვათ, კანონის დარღვევა.
გარდა ამისა, თამარ კორძაიას შეფასებით გაუმართლებელია მედიის დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრებით, რადგანაც ეს გაზრდაზე მეტად მედიის თავისუფლების ხარისხში ამცირებს, ხოლო ეკა ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ფინანსების მიღების შედეგად არაჯანსაღი ანგარიშვალდებულება მედიის მსგავსად არასამთავრობო სექტორსაც გაუჩნდება. დაბოლოს ვთქვათ, რომ 17 დეკემბრის ბრძანებულებაში არ არის ნათქვამი, თუ როდის აპირებს პრეზიდენტი მილიონი ლარის გამოყოფას. გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის 2013 წლის პროექტის თანახმად წინასწარი გათვლით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5-ჯერ, ანუ 10 მილიონ ლარამდე შემცირდა.
ნელა კონჯულია გახლდათ ეს ვაქცერებთ გააცემას, ახლახანში ახალომბებს შემოგთავაზებთ, მერე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაქცერებთ გააცემას. ჩვენ სტუმარი დღეს არის აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორისი თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. დღეს არის პრეზენტაცია კვლევისა, რომელიც შეეხება სადაც ასახული ეთნიკური უმცირესობების პრობლემატიკაზე მომუშავე ორგანიზაციების პრობლემები, რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს მათი ზეგავლენა საზოგადოებასა და პირობებზე, და ამაზე ვილაპარაკებთ გააცემის მეორე ნახევარზე. თქვენ წმედია ჩაგორთობით 2988327 არის ტელეფონის ნომერი ჩვენი და მოგეთ როცა გეტყვით დარგეთ. მანამდე ჯერ ახალი ამბები და შემდეგ კიდე გვაქვს რაღაცებზე სალაპარაკო. ნინო, აბა მოდი.
დილამ შვიდობით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების სამოქალაქო სექტორისა და თავისუფალი მედიის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ამ ბრძანებულების თანახმად გუშინ საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. კომისიამ გამოაცხადა კონკურსი, რომელიც მიზნად ისახავს პრეზიდენტის ვებსაიტისზე გამოქვეყნებული პრესრელიზის თანახმად სამოქალაქო სექტორის და თავისუფალი მედიის განვითარების ხელშეწყობის პროექტის განმახორციელებელი არასამეწარმეო იურიდიული პირის გამოვლენა. ამავე ხდომაზე განსაზღვრეს კომისიის წევრებმა საკონკურსო პირობები, ასეთი იურიდიული პირის გამოსავლენად ვადები და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები. მონაწილეობის მსურველებს განაცხადების შეტანა შეუძლიათ 23 დეკემბრის 16 საათამდე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, პირობები პრეზიდენტის ვებსაიტზე მოცემული. ბრუსელში გამართა გუშინ საქართველოს და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრა, შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართეს მისმა მონაწილეებმა. პარლამენტი დღეს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილავს. საკომიტეტო ფორმატში პროექტის მეორე მოსმენით განხილვებისას რიგი მუხლების კორექტირება მოხდა. ირაკლი ოქროშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული 7 პირის სასამართლო პროცესი გამართება განახლდება დღეს დილით თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღეს ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კვლევის ეთნიკურ უმცირესობათა სათემო ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება პრეზენტაცია გამართება. კვლევაში ასახულია ეთნიკური უმცირესობების პრობლემატიკაზე მომუშავე ორგანიზაციების პრობლემები, მოცემულია რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს მათი ზეგავლენა საზოგადოებასა და საზოგადოებაზე. და უცხოეთზეც გეტყვით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი დაეთანხმა იმ გამოძიების შედეგებს, ანგარიშის შედეგებს, რომელიც დადო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფმა და შეეხებოდა ბენღაზიში 11 სექტემბრის მოწყობილ თავდასხმას, რა დროსაც დაიღუპა შეერთებული შტატების ელჩი ლიბიაში და კიდევ 3 ამერიკელი. ანგარიში აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ერთობ არაადეკვატურად მუშაობს შეერთებული შტატების გარეთ არსებული მისიების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი დამატებით ასეულობით საზღვაო ქვეითს გაგზავნის შეერთებული შტატების მისიების დასაცავად და შეეცდება მოიპოვოს მეტი თანხა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ავღანეთის ხელისუფლების, ასევე თალიბანის და კიდევ სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები იკრიბებიან პარისთან ახლოს გასაიდუმლოებულ ადგილას, სადაც უნდა შედგეს ორდღიანი შეხვედრა საფრანგეთის ერთ-ერთი ორგანიზაციის ინიციატივით და ვარაუდი არსებობს ასეთი, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრამ გზა გაუკვალოს მომავალში ოფიციალურ მოლაპარაკებებს, სამშვიდობო მოლაპარაკებებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ამას ახლა გავაგზავნებთ სპორტის სიახლეებით, თუმცა მაღალკელზე შემოგვერთდა სტუდიაში და ბოლო დროს სპორტი და პოლიტიკა იყო ხოლმე გადაჭრული. დღეს როგორ
ეს არა გავეკარები პოლიტიკას არანაირად.
შუფთა სპორტი ეს
და სპორტი
შენარევების გარეშე აბა მე.
მიმოხილვა მექნება საქართველოს ძიუდოის თანაკრების წევრი ლაშა შავდათუაშვილი მსოფლიოს რეიტინგის პირველი ნომერი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გალიდერდა შავდათუაშვილის საოცარ სეზონს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გუშინ სტატია მიუძღვნა, რომელშიც ქართველი ძიუდოისტის სწრაფ პროგრესია საუბარი. შეგახსენებთ, შავდათუაშვილი საქართველოს ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ წლეულს დამკვიდრდა ოლიმპიადის სალიცენზიო ტურნირებზე. არავის არ ჰქონდა იმედი თუ მოასწრებდა სალიცენზიისთვის საჭირო ქულების აკრეფას, მაგრამ ესეც მოახერხა და შემდეგ სულაც ჩემპიონი გახდა. ოლიმპიადის შემდეგ ქართველმა სპორტსმენმა ტრავმის გამო დიდი დრო გაატარა, ოპერაციად გაიკეთა მან და ვარჯიში ახლახან განაახლა. ბოლო ინფორმაციით იგი სპორტს თებერვალში დაუბრუნდება პარიზის ცნობილი საერთაშორისო ტურნირში და ამ შეჯიბრზე ლაშა შავდათუაშვილი პირველ ნომრად იქნება გამთესილი. რაგბიზე გადავა. რუსეთის რაგბის კავშირის განცხადებით საქართველოს ნაკრებთან მატჩი სოჭში გაიმართება და ეს შეხვედრა 23 თებერვალს შედგება. 2013 წლის 1000-ის გათამაშების შეხვედრაზე მოგვსაუბარი, რომელიც შემდეგი, ანუ 2014 წლის ანალოგიურ ტურნირთან ერთად მსოფლიოს თასის შესარჩევ ეტაპადაც მიიჩნევა. ბორჯღალოსნები რუსეთთან დაპირისპირებამდე ორ შეხვედრას ჩაატარებენ. ორთებელვარს ერთა თასის დებიუტანტ ბელგიას ესტუმრებიან. შემდეგ 9 თებერვალს კი თბილისში მიიღებენ პორტუგალიას. დარჩენილი ორი თამაში უკვე მარტში გაიმართება, 9 მარტს თბილისში ესპანეთთან და 16 მარტს ბუქარესტში რუმინეთთან. მსოფლიოს თასზე საქართველო იმ შემთხვევაში გავა თუ კი ერთა თასის ორწლიანი ციკლის ჯამში პირველ ან მეორე ადგილს დაიკავებს, თუმცა მესამე ადგილის შემთხვევაშიც მესამე ადგილოსანსაც რჩება შანსი, ასე ვთქვათ, გააგრძელოს ბრძოლა მსოფლიოს თასისთვის. ტელეკომპანია BBC-მ კი ბრიტანეთის 2012 წლის საუკეთესო სპორტსმენის დასასახელებლად გულშემატკივართა შორის გამოკითხვა ჩაატარა. ხალხის რჩეული 32 წლის ველომრბოლი ბრედლი უიგინსი გახდა, რომელიც ლეულს პირველი ბრიტანელია რომელმაც ტურ დე ფრანსი მოიგო. გარდა ამისა, მის ანგარიშია ლონდონის ოლიმპიადის ოქრო, რაც ძალიან ძირითადად ეს დაუფასეს ალბათ უფრო მეტად, რადგან აღმერთებდნენ იმ პერიოდში, მე იქ ვიყავი და აღმერთებდნენ უიგინსის პრიზი დევიდ ბექემმა და კემბრიჯის ჰერცოგინიამ გადასცეს. გამოკითხვაში მეორე ადგილი დაიკავა შვიდ ჭიდელმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, ასევე ჯესიკა ენისმა. მესამეზე კი ჩოგბურთელი ენდი მიურეი გავიდა. გერმანიაშიც წლის საუკეთესო სპორტსმენები დააჯილდოვეს. საზეიმო ცერემონია ქალაქ ბადენ-ბადენში გაიმართა. ქალებს შორის ზედიზედ მეორედ გახდა საუკეთესო ორგზის ოლიმპიური და 12-გზის მსოფლიოს ჩემპიონი ბიატლონისტი მაგდალენა ნოიერი, რომელმაც წლეულს მსოფლიოს თასი მოიგო და შემდეგ აქტიური სპორტიდან წასვლის შესახებ გააკეთა განცხადება. კაცებს შორის კი წლის სპორტსმენად გერმანელებმა მძლეოსანი რობერტ ჰარტინგი დაასახელეს. წლის გუნდად აირჩიეს ნიჩბოსნობაში გერმანიის ნაკრები 8 ადგილიანი ნავებით რბოლაში, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადაზე ჩემპიონი გახდა.
მადლობა ოთო. ოთო მალაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ, მაგრამ ჯერ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვაქვს. ბაჩო გურაბაიძეს დაუკავშირდით ბათუმში. გუშინ იყო აქცია ჩატარდა ეგ 16 წლის მოზარდის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით იუსტიციის სახლთან. ხელახალ გამოძიებას ითხოვდნენ ახლობლები ამარას უტყვნის. შემდეგ დაიშალა აქცია მთავარი პროკურორის გამოსვლის შემდეგ, აჭარის მთავარი პროკურორის. აი ხა ამ ამბებს მოგიყვებათ ბაჩო გურაბაიძე, დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნიკო. ახალ იუსტიციის სახლში არის განთავსებული აჭარის მთავარი პროკურატურა ბათუმში საპროტესტო აქცია არასრულწლოვანის ბრალდებულის დავით თურმანიძის მშობლებმა, მეგობრებმა და ნათესავებმა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა თურმანიძის საქმის ხელახალი გამოძიება და ზაპატერო პოლიციის იმ ორი თანამშრომლის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვეს, რომლებმაც არასრულწლოვანი დააკავეს. საქმე ეხება 13 დეკემბერს ბათუმში ერთ-ერთი ქალბატონის დაყაჩახების წდელობის ფაქტს, რომლის დროსაც სამართალდამცველებმა სწორედ ეს არასრულწლოვანი დააკავეს. თურმანიძის შვეულები აცხადებენ, რომ მათი შვილის დაკავება უკანონოდ მოხდა და ჩვენებაზე წოლის ქვეშ მიაცემინეს მას. გარდა ამისა, მისი დაკითხვა მშობლებისა და ადვოკატების გარეშე მოხდა. აქციის მონაწილეები იუსტიციის სახლის შენობაში შეიჭრნენ და მთავარ პროკურორთან შეხვედრა მოითხოვეს.
დღისით სწავლობდა, საღამოს მუშაობდა მტვირთავად, იმის გამო რომ მისი ორი კაფიკი ქონოდა და ოჯახს შეხიდებოდა. ესეთი პატიოსანი ბიჭი ამას გააკეთებდა?
პროკურორმა შეგვითხოვდა, რომ გამოძიება ჩატარდება და დამნაშავეს თავისი მიეზრუნება. ამის იმედით ჩვენ დავრჩით პროკურორის სიტყვაზე და გვაქვს იმედი, რომ ბოლოს სამართალი იზეიმებს.
დაკავებული ადვოკატი შალვა ჯიბლაძის განცხადებით, შემთხვევის დროს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სამსახურის კუთვნილ ავტომობილში პოლიციამ იმ დროს აიყვანა, როდესაც მას ეძინა. რეალური დამნაშავე კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დავით თურმანიძის ბრალი ყაჩაღების მუხლით აქვს დაყენებული. თურმანიძის ახლობლებს აჭარის მთავარი პროკურორი ლევან გზირიშვილი შეხვდა და მათ გამოძიების პროცესში უშუალოდ ჩართვასა და საქმის დეტალურ შესწავლას დაპირდა.
პირადად შევისწავლე ამ საქმეს, მომახსენებენ მეც და მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც კანონით
ვალიდებ.
რაც გათვალისწინებულია,
მაგრამ ვერ ფსიქოლოგიურად დაწვა ჯანმა.
ასეთი ფორმით დამეთანხმეთ, რომ არ არის სწორი მოქმედება.
კომენტარი საქმესთან დაკავშირებით უშუალოდ პროკურორმა ზაზა მეტონიძემაც გააკეთა, რომელიც ამ საქმეს განიხილავს. მისი თქმით, გამოძიება ამ მიმართულებით და ამჟამადაც მიმდინარეობს. შემთხვევაზე კი რატომ არ შეფერხდა ბრალდებულს, შეეფარდა ბრალდებულს ასაკის გათვალისწინების სხვა აკვეთი ღონისძიება? პროკურორი ამბობს, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილებით ბრალდებულის საზოგადოებისათვის ამ პერიოდისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. შეგვიძლია ამ საქმის პროკურორის ზაზა მეტონიძის კომენტარი მოისმინოთ.
კაჭაღობა მიეკუთვნება მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს, მისი მაღალი საზოგადოებრივი საშიშროებიდან გამომდინარე, ასევე დანაშაულის ჩადენის დროის ხერხის გამოყენებული საშუალებების და მეთოდების გამოყენებით ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, რომ ასეთი დანაშაულში რალეული პიროვნება შესაძლებელია თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში კვლავ საშიში იყოს საზოგადოებისათვის.
გალდებული საწესოები მსგავსი აქციების განმეორებას არ გამორიცხავენ, პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ საქმე კიდევ ერთხელ გადაიხადება.
მადლობა ბაჩა. ბაჩა გურაბაძე გახლდათ, ეს ვახსენებთ, გადაცემას 9 საათი და 40 წუთია და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს დღეს არის იგი არიტმიზოები ეთნოს ფაშორისი თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. დღეს არის პრეზენტაცია კვლევისა, რომლის სათაურიც არის ეთნიკური უმცირესობათა სათემო ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება. პრინციპ ასახავს კიდევ სათაური კვლევაზეც არის. დიამშვიდობის ბატონო, აგი დიდი მადლობა
გზანებისთვის და თქვენს მსმენელს.
უფრო დაწრულობის როგორც ხარ თავიდან რა შეისწავლეთ და რატო იყო საჭირო?
უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ამა წლის იანვრისთვის ჩამოყალიბდა და მიზნად ისახავს ანალიტიკურ საქმიანობას ეთნოსთა შორის ურთიერთობების სფეროში და მათ შორის კვლევითი საქმიანობას. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევისწავლეთ ველი და ფაქტობრივად ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ კვლევა, რომელშიც იქნება კომპლექსურად ასახული ის პრობლემები და ის რეალობა, რომელიც არსებობს ეთნოსთა შორის ურთიერთობების თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სათემო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, სუსტი და ძლიერი მხარეების შეფასების თვალსაზრისით არ არსებობს ბოლო 10 წლის მანძილზე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ასეთი კვლევა კომპლექსურად არ ჩატარებულა, არ შესწავლილა მათი საშუალებები, მათი საჭიროებები. და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღის ეს რიგში დავუსვათ ეს საკითხი და შევისწავლოთ საფუძვლიანად, თუ რა არის ეს საკითხები, რა რეალობა არსებობს ამ თვალსაზრისით და ფაქტობრივად შევისწავლეთ კიდევაც ეს საკითხი, ეს არის თვისობრივი კვლევა, რომელშიც ასახულია უმცირესობათა სათემო ორგანიზაციების ხედვები, საჭიროებები, შიშები და არამხოლოდ ასე ვთქვათ უმცირესობათა აზრი გავითვალისწინე და სათემო ორგანიზაციები იყო ჩვენი რესპონდენტი, არამედ ასევე ჩვენ ჩავედით რეგიონებში, სადაც კომპაქტურად არ არიან ისინი წარმოდგენილები, სიტყვაზე სამეგრელო და ზემოსვანეთის რეგიონში, ჩავედით იმერეთში, უშუალოდ ქუთაისში, რათა ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი, ხედვები შევისწავლოთ, თუ როგორ ხედავენ ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად უმცირესობათა საკითხებს, რა ჭრილში ხედავენ, რა შიშები არსებობს
და რა გარკვეთ, აი რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი?
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ და ექსპერტებისთვის არ წარმოადგენს ეს სიახლეს, ეს არის შემდეგი ტენდენცია, რომ უშუალოდ ამ რეგიონებში საკმაოდ სუსტად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია სათემო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ და არა მხოლოდ სათემო ორგანიზაციების საქმიანობა და მათი პროდუქტი, არამედ ასევე იმ რეგიონების მდგომარეობის შესახებ, სადაც კომპაქტურად არიან წარმოდგენილები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. უშუალოდ ჩვენ საუბრობდით ორ რეგიონზე, მოგეხსენებათ, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი, და ფაქტობრივად დასკვნას ვაკეთებთ შემდეგნაირს, რომ საჭირო არის მეტი ინფორმაცია, საინფორმაციო გაცვლითი, ასე ვთქვათ, ველი, საინფორმაციო წყაროების შეთავაზება, მათ შორის ასე ვთქვათ, თუ დავყობთ ცოტათი უხეშად ორივე მხარეს, ანუ როგორც რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონებში ჩავდიოდით, სადაც კომპაქტურად არიან წარმოდგენილები უმცირესობები და მათ ვეკითხებოდით სიტყვაზე, ზოგად პროცესებთან დაკავშირებით, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ სამწუხაროდ უმცირესობები არიან ჩაკეტილები საკუთარ მიკროსამყაროში. არსებობს ის ტენდენცია, რომ ბევრი მათგანი წარმოადგენს საკუთარ სამოქალაქო ფუნქციას ძალიან სუსტად, ხშირ შემთხვევაში არც კი აქვს ეს ჯანსაღი წარმოადგენა, ანუ ეს არის შემდეგი პოზიცია, არა ჯანსაღი, რომ მე ვარ სტუმარი და ფაქტობრივად დიდი მადლობა ქართველებს, რომ არ გვაგდებენ აქედან და ნუ აი ამით შემოვიფარგლოთ და ეხლა ჩემი მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში ან გადაწყვეტილებათა მიღების საკითხებში, ნუ ეხლა ეს ზედმეტი იქნება ნამდვილად. აი დაახლოებით ესეთი ტენდენცია, მაგრამ უშუალოდ კვლევას დაუბრუნდები და გეტყვით, რომ ეს კვლევა ასევე ძალიან საინტერესო იქნება თავად სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის, იმიტომ რომ ეს დაანახებს მათ რეალურად, თუ რა ორიენტირი უნდა კონდეთ მათ, რომ გააჯანსაღონ საკუთარი საქმიანობა, რომ უფრო გააძლიერონ საკუთარი საქმიანობა, მოიზიდონ უფრო მეტი რესურსი, იმიტომ რომ რესურსების უკმარისობა აშკარა ამ სფეროში, მეტიც ეს არის საკადრო დეფიციტი რეალურად და ეს არის პროფესიონალიზმის დაბალი დონე.
მოდივე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988 327, ჩვენ ტელეფონი არის 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ან შეკითხვა დასვათან. კომენტარი გამოთქვათ, არავითარ როგორც გენებოთ. აგიტ მირზოევი არის ჩვენთან სტუმრად, ეთნოსთაშორისი თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელ კვლევაზე, ნინო.
მსმენელისთვის ალბათ ბევრისთვის საინტერესო იქნება, სათემო ორგანიზაცია თუ კი ასეთი არსებობს, რა საქმიანობას ეწევა?
მადლობა ამ კითხვისთვის. კი, ნამდვილად რთული ვითარება ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი არის ასეთი სათემო ორგანიზაცია. ჩემ დასამწუხაროდ ჩვენი გამოკვლევიდან გამომდინარე და არსებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი მათგანი საკმაოდ სუსტად არის გათვითცნობიერებული და აქვს გააზრებული საკუთარი ფუნქციის და მისიის შესახებ, საკუთარი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. როგორც წესი, ეს კულტურად შორისო ღონისძიებებია, კონცერტები, საღამოები, სადაც კულტურად შორისო გაცვლის კომპონენტი და ტოლერანტობის, ასე ვთქვათ, გაღრმავების და მრავალფეროვნების განვითარების საკითხები არის. სამწუხაროდ ამ იმ თვალსაზრისით, რომ გაძლიერდეს სამოქალაქო პოზიცია და მათ გაატარონ საზოგადოებაში, ანუ თავიანთ ჯგუფებში, თავიანთ მიზნობრივ ჯგუფებში გაატარონ ეს პოლიტიკა, რომ ისინი არიან ქვეყნის მოქალაქეები და გააჯანსაღონ ამით და ხელი შეუწყონ მოქალაქეობრივი ცნობიერების დონის ამაღლებას, სამწუხაროდ ეს საქმიანობა საკმაოდ სუსტად არის წარმოდგენილი, ხშირ შემთხვევაში კი საერთოდ არ არის ორიენტირი ამ მიმართულებაზე.
თქვენ გძარეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში თავად უნცირესობის წარმომადგენლები თავს იკავებენ უფრო აქტიურად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვისგან. არის გარეშე ფაქტორები, არის რაც მათ ხელს შეუშლიდეთ, ან რაღაც საკანონმდებლობაზე, ან დამოკიდებულება შეიძლება, თუ არ არის?
ამის საფუძველს თუ ხსნიან, ანუ ამ თავშეკავების, თუ არ ვიცი.
არა, ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ალბათ დაბალი ცნობიერების დონე, ინფორმირებულობის დონე საკუთარი რესურსების და საშუალებების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება დღევანდელი არსებული ის საკანონმდებლო ბაზა თუნდაც გამოიყენო, რათა საკუთარი კანონიერი ინტერესები, ჯგუფური თუ კოლექტიური ინტერესების გულისხმობა აქ დაიცვა და კანონიერი ინტერესების გამტარებელი იყო. სამწუხაროდ აქაც აქვს სერიოზული პრობლემა, რაც შეეხება სამართლებრივ ბაზას. ფაქტობრივად ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვაქვს გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს არ არის საფუძველი, რომ მათ კონდეთ რაიმე ფაქტორი ამ თვალსაზრისით და ამ კუთხით, რომ ისინი სუსტად იყვნენ წარმოდგენილები. აბსოლუტურად აქ საკანონმდებლობაზე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას სიმბოლურად არეგულირებს მონაწილეობის საკითხს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი ფუნქცია და მისი როლი არის აშკარა, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ ისინი მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების საკითხებში ადგილობრივ დონეზე, საერთაშორისო დონეზე, ცენტრალურ დონეზე, ამისთვის საჭირო არის ერთადერთი რამ, პირველ რიგში გაითვიცნობიერო, რომ შენ ხარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და შენ ასევე უნდა გაღელვებდეს ამ ქვეყანაში არსებული პროცესები, მის მიმართ რისკები, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. ანუ მოქალაქეობრივი ფუნქცია, ეგრეთ წოდებული, ხო, მათ აქვთ დაკარგული ფაქტობრივად. მე ზოგა ტენდენციებზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ეს 100%-იანად არასახავს. ჩვენ ვსაუბრობთ ტენდენციებზე და ეს რისკები და ეს პრობლემა არის დღის წეს რიგში და ამ კუთხით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სათემო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები ალბათ ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ და კოორდინირებულად უნდა ვიმსჯელოთ და ერთობლივად დავძლიოთ ეს პრობლემები.
არის განსხვავება, მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვცხადოთ კიდევ ერთხელ, 2988 327, თუ მოგინდება დარეგეთ. არის განსხვავება უფრო კომპაქტურ ჩასახლებულ ადგილებსა და ისეთ რეგიონებს შორის, სადაც არ არის კომპაქტურ ჩასახლებულ, თქვენ თქვით რომ ყველგანი ყავით. გულისხმობ ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რამდენად უფრო ჩართულები არიან საზოგადოების ცხოვრებაში. ანუ შეიძლება რა ვიცი, ვიფიქრო, შეიძლება თქვა სამეგრელოში ასვანი, სადაც ნაკლებად არის კომპაქტურად ჩასახლების ადგილები, შეიძლება უფრო ჩართულები იყვნენ მეთქი საზოგადოების ცხოვრებაში, თუ არ არის?
არა, დაახლოებით სიტუაცია ერთნაირია. თუ გამოვყოფთ ამ შემთხვევაში, შეიძლება გამოვყოთ დედაქალაქი, რომელიც ფაქტობრივად ყოველთვის გამოირჩეოდა უფრო დიდი კომუნიკაციის ველით და საშუალებებით, სხვადასხვა ფაქტორებით, მაგრამ რეგიონებში ფაქტობრივად არის დაახლოებით ერთნაირი ვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვაზე კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში არის მეტი საშუალება, იმიტომ რომ არის მეტი რესურსი, ადამიანობრივ რესურსს გულისხმობ და ამ რესურსების მობილიზება და გამოყენება საკმაოდ სერიოზულად შეიძლება, ფაქტობრივად ეს არ ხდება, ან თუ ხდება ძალიან დაბალ მინიმალურ დონეზე. ასე რომ აი ეს მსგავსი ტენდენცია ფაქტობრივად ჩვენ არ დაგვიფიქსირები.
თითოეული მოთხოვნა თუ მოდის პოლიტიკური მოთამაშეებისგან, პოლიტიკური პარტიებისგან უფრო აქტიურად ჩართონ თავიანთ რიგებში უმცირესობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჯგუფთან ახლოს იქნებოდა, რომ ალბათ უნდა ჭირდებოდა ჯერ ის თავად კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში, რომ უფრო აქტიურად ქონდეთ ბაზა, და მეორე, ისედაც მრავალფეროვნებისთვის კარგი ალბათ.
ამ თვალსაზრისით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს ასეთი მიდგომა პოლიტიკური ჯგუფების, პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ მათ კონდეთ გათვალისწინებული მკაფიო საკუთარ პროგრამებში, საკუთარ პოლიტიკურ გრძელვადიან და ხანმოკლე პროგრამებში უმცირესობებზე. ანუ ამ ჯგუფზე, როგორც ელექტორატზე თუნდაც კი გათვალისწინებული რაღაცა სეგმენტი, ჩემთა სამწუხაროდ ესეთი მიდგომები მათ არ გააჩნიათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეიძლება საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დივიდენდები მოუტანოს წინა საარჩევნო პერიოდში. მეტიც, არის პერიოდი, როდესაც აი წინასაარჩევნო პერიოდში გარკვეულ პარტიებს აქვს მცდელობა და ცდილობენ, რომ რაღაცა კონკრეტულად დაასახელონ, ან რომელიღაცა პიროვნება წამოწიონ წინ, მაგრამ ამას არ აქვს კომპლექსური მიდგომა, ამას აქვს რაღაც პერმანენტული ხასიათი, რომელიც ასევე მოთხოვნის სამებრ ფაქტობრივად ქრება, იმიტომ რომ როგორც კი ჩაივლის არჩევნები, ეს მიდგომა მასთან ერთად და მოთხოვნა, როგორც პოლიტიკური პროცესი, მასთან ერთად ქრება. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ეთნიკური უმცირესობათა წარმომადგენლები, თუნდაც უხეშად, რომ მხოლოდ როგორც ელექტორატი გავითვალისწინოთ, საკმაოდ დიდ ჯგუფს წარმოადგენენ, მაგრამ
ანუ ტენდენცია თუ მეს ფრკულევა პირველად ჩატარდა ახლა, მაგრამ თვითონ ამ სფეროში პირველი წელი არ არის, რაც ჩართული ხარ. ტენდენცია როგორია თქვენ დაგვირვებით? აი ამ ინტეგრაციის თუ ჩართულობის თუ რასაც დავარქმევთ ამასთან დაკავშირებით, რომ რამე უმჯობესდება, მცირედ, მეტად, სტაგნაცია უკან მიდის, ან როგორ შეაფასებთ?
არა, წინ მიდის, ბუნებრივია, ბოლო წლების, ასე ვთქვათ, მანძილზე ჩატარებული გარკვეული პოლიტიკები, ანუ პროგრამებს გულისხმობ, საკმაოდ ინტენსიურად ტარდებოდა სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, განსაკუთრებით კი სამოქალაქო ინტეგრაციის და ტოლერანტობის განვითარების კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც იყო მიღებული ამ კონცეფციის იდეების გასატარებლად. რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ის, რაც გაკეთდა, შეიძლება ითქვას, რომ კარგია თავად როგორც ფაქტი, მაგრამ იმ რესურსებიდან და იმ საშუალებებიდან გამომდინარე, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა, შეიძლება ითქვას, რომ არასაკმარისად იყო გატარებული. მაგრამ თავად ფაქტი არის, რომ ამდაგვარი პოლიტიკა ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა საზოგადოებაში, პოლიტიკური ნება გაჩნდა და ის იყო მკაფიო და ტოლერანტობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკის განვითარება დღის წესრიგში იდგა ფაქტობრივად. ახლა ჩვენ საუბრობთ და მიმდინარეობს კონსულტაცია ახალი ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებებთან, სახელისუფლებო უწყებებთან. ჩვენ თავაზობთ მათ საკუთარ ხედვებს, თუ როგორ შეიძლება ეს პოლიტიკა გავაჯანსაღოთ და უფრო განვავითაროთ. ჩვენ ვაფასებთ იმ სუსტ მხარებს, რომელიც ჰქონდა წინა წლების პერიოდში, და როგორ შეიძლება ჩვენ ისინი ვაქციოთ უფრო ძლიერ მხარეება და გამოიყენოთ როგორც რესურსი. ანუ ჩვენი საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, როლი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ.
ეგ პრესრელში ვნახე, რომ რეკომენდაციებიც არის, თუ რა უნდა შეიცვალოს და როგორ, და აი ამას რომ ვაპარაკოთ უფრო დათვლილ, რა შეიძლება გაკეთდეს გარდა იმისა, რომ უნდა ამაღლდეს ამოქალაქო შეგნება თუ რაღაცას, რამე უფრო კონკრეტული არსებობს, რა შეიძლება
პირველ რიგში
სახელმწიფოს გააკეთოს, ანუ ვინმე სხვა, რომ
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებამ პირველ რიგში უნდა ხედავდეს სათემ ორგანიზაციებში პარტნიორებს, რომლებიც თავის დროს, თავის ადგილას, შესაბამის, ესე იგი, რესურსების გამოყენების საშუალებით გამოიყენებს საკუთარ ხედვას და მიმართავს საკუთარ რესურსებს და საკუთარ საქმიანობას იმისთვის, რომ ის იყოს მედიატორი ან გამტარებელი სახელისუფლებო, ანუ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკის, მათ შორის როგორც სამოქალაქო ინტეგრაციის, ასევე
დღეს შეუძლია სათემო ორგანიზაციებს, ანუ არის იმდენად ჩამოყალიბებული და უბრალოდ არ იყენებენ, თუ კიდე მანდას უნდა დაიხვეწოს.
უნდა დაიხვეწოს, არის რესურსი, არ არის საკმარისი ეს რესურსი ბუნებრივია, მაგრამ ის რაც არის, უნდა ფაქტობრივად გადავხედოთ ჩვენ და ეს არის შეფასებული რეალურად, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ადამიანობრივი რესურსი. თავად სათემო ორგანიზაციებმა რა უნდა გადახედონ საკუთარ წარსულში და რა უნდა შეცვალონ, რომ იყვნენ ორიენტირებულები მოთხოვნაზე, უკეთესად ესმოდეთ დღევანდელი რეალობა და უკეთესად გაიგონ თუ რა არის მოთხოვნა ბაზარზე, ეგრეთ წოდებულზე, ანუ რა შეიძლება მათ შესთავაზონ ხელისუფლება, სახელმწიფო უწყებებს, პოლიტიკურ ჯგუფებს, ოპოზიციას თუ პოზიციას ამ შემთხვევაში. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რათა გაზარდონ საკუთარი როლი, დაანახონ, უფრო ჟღერადობადი გახდეს მათი თითოული განცხადება, უფრო ასე ვთქვათ ვიზიბალ, ხო, ანუ უფრო ჩანდნენ ისინი როგორც მოთამაშეები, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჯერჯერობით არ ხდება. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათემო ორგანიზაციების გაძლიერება და განვითარებაზე იყოს ორიენტირებული სხვადასხვა კუთხით, არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ დონორი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ მიმდინარეობდეს დარგობრივი თანამშრომლობა, ანუ თითოეულ დარგში, რომელშიც სათემო, სხვადასხვა სათემო ჯგუფის, ეთნიკური ჯგუფის სათემო ორგანიზაციას აქვს საშუალება სიტყვაზე მიიღოს მონაწილეობა და თავისი წვლილი შეიტანოს სახელმწიფოს განვითარებაში. ელემენტარულად სიტყვაზე ეს შეიძლება იყოს ტურიზმის დეპარტამენტის თვალსაზრისით თემი და უკავშირდეს სხვადასხვა წყაროების და ტექნიკების მეშვეობით საკუთარ, ასე ვთქვათ, ისტორიულ სამშობლოს, მანდარსებულ რესურსებს და მოიზიდოს სიტყვაზე ტურისტები, რითიც უფრო ასე ვთქვათ წვლილს საკუთარ წულს შეიტანს. ეს არის ერთადერთი, არაერთადერთი მაგალითი, უამრავი მაგალითია ეკონომიკის თვალსაზრისით. ანუ ხელისუფლებას აქვს საშუალება გამოაცხადოს ჯერ შექმნას პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით და შემდგომ სხვადასხვა საგრანტო პროგრამების მეშვეობით სტიმულირება მოახდინოს უმცირესობათა მონაწილეობის დარგობრივი პრინციპით.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ მობრძანდით.
მადლობა ინტერესისთვის.
აგიტ მირზაევი, ეთნოსთაშორისი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. დღეს არის ასე 2 საათში პრეზენტაცია კვლევისა, რომლის სათავეც არის ეთნიკური უმცირესობათა სათემო ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება. მადლობა, რომ მობრძანდით.
აგზერებთ
ჩვენ გადაცემას, აგზერებთ კიდე და ვასრულებთ, იმიტომ რომ რაღაც გავაგზერებთ. გადაცემის ბოლოს პრესას მიმოიხილავს ნინო, რას წერს ქართული პრესა.
ხო, საინტერესო პრესაა დღეს. რეზონანსი ამნისტია თითქმის ყველა პატიმარს შეეხება, ციხეებს უპირობოდ 4000 პატიმარი დატოვებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გადაწყვეტილებით ამნისტიის კანონპროექტი უვადო პატიმრობაში მყოფთა გარდა სხვადასხვა ფორმით ყველა პატიმარს შეეხება, წერს გაზეთი. დღეს ამნისტიის შესახებ აქვე გეტყვით კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა მუხლობრივი პარლამენტში დაგეგმილ. გარემოს დაცვის სამინისტროს წართმეული ფუნქცია დაუბრუნდება. პარლამენტში აცხადებენ, რომ გრძელვადიანი ლიცენზიანტები ტყეებს ანადგურებენ. ამის შესახებაც წაიკითხავთ დღევანდელ რეზონანსში. 24 საათი მთავარი სტატიები: ყინვამ გადაადგილება გართულა, აგრეთვე ივანიშვილს პუტინთან შეხვედრის იმედი აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ უცხოელ ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ ქართულ მედიასთან რამდენიმე აქტუალური საკითხის შესახებ ისაუბრაო და მან გრიგორი კარასინისა და ზურაბ აბაშიძეს შორის გამართული შეხვედრა შეაფასა. სწორედ ივანიშვილის ამ კომენტარებზე წერს გაზეთი. გაზეთი ყველა სიახლე პირველ გვერდზე ცენტრალურ ადგილას ლევან კალაძის გატაცებისა და მკვლელობის სკანდალური დეტალები. ეს არის ინტერვიუ ზურაბ გებუაძესთან, რომელიც გახლდათ კალაძეების ყოფილი ადვოკატი, ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს ამხელსო და ამ საქმის ზოგიერთ დეტალზე ლაპარაკობს. ვრცელი ინტერვიუა, საინტერესო ინტერვიუ, შეგიძლიათ გაეცნოთ ყველა სიახლეში. ამავე გაზეთში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ კახა კალაძესთან, რომელიც ამბობს, არ ვარ წინააღმდეგი დაიწყოს ხელახალი გამოძიება და თუ კი ვინმე უდანაშაულოდ დაისაჯა, დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა ჩემი ძმის მკვლელობის საქმის მიმართ. მეც არაერთი კითხვა მაქვს გამოძიებასთან, კერძოდ ის, რომ ამ ადამიანების გარდა გარდა, რომლების მკვლელობის შემსრულებლები იყვნენ და სასჯელს იხდიან, გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს გატაცების ორგანიზატორები და მკვლელობის დამკვეთებიო. ამ ყველაფერზე ყველა სიახლეში წაიკითხავთ დღეს. გაზეთი ვერსია: ქართობანკის გაკოტრების სქემა, საქმე, რომელიც სააკაშვილსა და გილაურს შეიწირავს. სქემა საქართველოს იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ადაიშვილმა შემოშავა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის ჯაბა ებანოიძის ხელით განახორციელა ეს ვერსიაში. ვერსიაშივე დავით თარხან მოურავთან ინტერვიუს წაიკითხავთ, ის ლაპარაკობს ახალი პარტიის შესახებ, ეს არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, დამფუძნებელი ყრილობა გამართება დღეს, პარტიას არავის დასამარცხებლად არ ქმნით, იგი საქართველოს გასამარჯვებლად იქმნებაო, აცხადებს დავით თარხან მოურავი. გაზეთი ახალი თაობა: ირაკლი ოქროშუნა შიმშილობა გამოაცხადა, თეატრ ლუკიანი მას პოლიტ დევნილად თulis, დეპუტატებს კინაღამჭერი ჩამოეხსათ თავზე ხმაური ამნისტიისა და სექსუალური პროდუქციის გამო. ეს ახალი თაობის სათაურია, ვინ დანიშნავს სკოლაში მანდატურს ამის შესახებაც ახალ თაობაში და საქართველოს რესპუბლიკა, როცა სიკეთეს ბოროტების დამარცხება უძნელდება. ადაიშვილი თავისავე გათხრილ ორმაში ჩავარდა და ასევე პირველ გვერდზე აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი, ასეთ სათაურით არის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთ საათს განმავლობაში. ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენ რადიო ეთერში დაბრუნდებათ 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, თუმცა მანამდე ინტერნეტში ვართ 24 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლება G-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.